Nå, jamen velkommen igen. Som sagt, vi lærer i en hyperdramatisk verden, men de fleste folk, de ser det ikke, fordi at det, de sanser det ikke. Når de læser deres avis, når de ser deres nyheder på tv, eller hører dem på radioen, så er i bedste fald, så er der nogle enkelte punkter fra virkeligheden, der trænger igennem. Men der er ingen måde, hvorpå du på baggrund af de meget begrænsede nyheder, du får, man egentlig kan danne sig et billede af den egentlige proces, der foregår. Så er man tvunget til at have andre kanaler, andre information andre steder fra, som vi har det. Fordi vi aktivt er ude og griber ind i verden. Vi snakker derfor med politikere, vi snakker med militærfolk, vi snakker med efterretningsfolk. Og det har vi gjort videnskabsfolk og så videre. Og det har vi gjort i over 40 år. Og der har vi så også fået et netværk af folk, som i en usædvanlig grad tænker selvstændigt og forsøger selv at danne et billede af, hvad er det egentlig, der foregår. Ikke hvad er de enkelte begivenheder, men hvad er det for en proces, hvad er det for et større mønster, som det her er en del af. Og det skal man have for at kunne forstå, hvad der foregår lige nu. Fordi ellers, det som det er for de fleste, jamen bare som et eksempel. Altså, her den 3. og den 5. maj fandt der israelske luftangreb sted i Syrien, ind i Syrien. Som ikke bare var et lille varselskud, men som var deciderede systemiske angreb rettet imod den syriske militære infrastruktur. Med det formål at ramme den syriske hær hårdt i dens kamp med rebellerne og i kampen om Syrien. Det var dermed angreb af en natur, der egentlig betød, at Syrien nu var i direkte krig med Israel. At det sådan set er et spørgsmål om, hvornår Syrien så skulle slå tilbage, og hvordan. Men det er en åben krig. Altså det er lidt ligesom, at hvis vi fra dansk side begyndte at lave luftangreb på forskellige militære anlægninger i Sverige, og havde dræbt 1000 soldater. Det er krig. Og det her, det var den 3. og den 5. maj, betød faktisk, at lige der, så var hele Mellemøsten, og dermed hele verden, på randen af storkrig. At hvis den udvikling havde fået lov til at fortsætte, jamen så havde vi set krig i hele Mellemøsten, men ikke bare krig i hele Mellemøsten, så havde vi set krig i verden, og så skulle alle de forskellige stormagter til at beslutte, hvem skal vi holde med i det her. Og hvor så, for de fleste ville det jo være åbenbart, for Storbritannien, for Frankrig, Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet osv., jamen vi skal gå ind mod Syrien, fordi vi er allerede i krig med dem. Og så skulle Rusland og Kina så vælge, jamen ville de finde sig i det, eller skulle de gå ind på Syriens side i den her åbne krig, der så ville være et faktum. Ikke en krig internt i Syrien, men en krig mellem alle de forskellige lande i hele Mellemøstregionen. Og vi var så tæt på det. Det er ikke noget, man har hørt om de danske medier, men man har hørt om angrebene, men konsekvensen af det blev ikke diskuteret, men vi var så tæt på den store krig. Og det betød, at Rusland, at ledende kredse i Rusland, i USA og i Kina, gik i aktion for at forhindre, at denne storkrig blev et faktum. Og det førte til et møde den 7. maj i Moskva mellem den amerikanske udenrigsminister John Kerry og den russiske præsident Putin og den russiske udenrigsminister Lavrov. Hvor at man efter på et 3 timer lukket møde blev enige om, at stoppe alle tiltag mod at forsøge at udefra gribe ind i den militære konflikt i Syrien, og i stedet for arrangere en konference, helst inden udgangen af maj måned, for at få en våbenhvileplan for Syrien og for at få en politisk dialog mellem de involverede parter for, hvordan Syriens fremtid skal se ud. Altså, hvad skal der ske om et par år? Hvorledes kan man få en udvikling, hvor alle de forskellige involverede parter i Syrien kan være med til at bestemme Syriens fremtid? Men at det skal ske ved forhandlingsbordet, ikke i form af krig. Og at denne konference skal være baseret på den Genève-proces, man satte i gang i juni 2012, hvor man ligesom begyndte den her proces, men hvor processen med det samme, som jo fandt sted i FN-regi, men hvor processen med det samme blev saboteret af USA, Storbritannien, Frankrig, Tyrkiet, Katar og Saudi-Arabien, som sagde, vi vil ikke acceptere det, fordi vi skal have regimeskifte i Syrien, Assad skal afsættes, derfor så støtter vi rebellerne med penge og alt muligt andet. Og hvor man helt åbent har gået efter en gentagelse af situationen i Libyen, hvor at man med udefra kommende militær intervention, med massive bombardementer gennem 6 måneder fra NATO's side, skabte omstændighederne, der gjorde, at Gaddafi-regimet faldt, og at rebellerne kunne tage over. Det amerikanske militær under ledelse af generalstabschef Dempsey har gjort klart, at set fra deres udgangspunkt er der ingen militær løsning på konflikten i Syrien. Der er ingen måde, hvorpå at USA ville kunne gribe ind militært, der kunne gøre tingene bedre, og som kunne være med til at bane vej for en fremtidig løsning. Ligegyldigt hvordan man ville gribe ind militært, ville det kun gøre tingene værre. Der er så andre, som John McCain, som forskellige også pro-israelske kredse, som har været helt vilde fremme over stepperne og sagt, jamen vi skal bare lave en flyforbudszone, vi skal bare gøre det ligesom vi gjorde i Libyen, vi skal bare bombe løs. Se, Israel kunne jo bombe derinde, uden at deres fly blev skudt ned, så det kan vi også, så nu skal vi bare komme i gang. Men hvor at som sagt militæret og andre kredse gik ind og sagde, at det her det går ikke, det her er for vanvittigt. Robert Gates kom ud, også lige i kølvandet på det her, på det her møde, og gjorde klart, at som jeg tidligere amerikansk forsvarsminister, og sagde, ikke nok med, han sagde, at vi ikke skal gribe ind militært i Syrien. Han sagde, at det er helt klart nu, at den amerikanske militære indsats i Libyen var en kæmpe fejl. Og at i det hele taget må USA nu genoverveje hvad det egentlig er, der er foregået med det såkaldte arabiske forår. Fordi det har ført til, at en lang række fundamentalistiske, ekstremistiske grupperinger tager magten i de forskellige lande, og det kan hverken være i USA's interesse eller i de landes interesse. Så der har været noget helt, helt, helt galt ved den strategi, man har fulgt. I kølvandet på den her, hvad kan man sige, at Rusland, Kina har fået USA til ligesom at sige, med intern pres fra visse kredse i USA, okay, så sætter vi os ned og snakker om det, så var britterne så med det samme frem og sagde, jamen, hvis der skal være en konference, så skal den holdes i London. Så vil vi være med. Så vil vi være med til at bestemme, hvad der bliver diskuteret. Så vil vi være med til, det sagde de ikke, men det mente de, så vil vi være med til at sørge for, at den her fredsproces i hvert fald mislykkes. Og man skal huske på, at samtidig med, at det her, at hele den her proces er sket, og det alt sammen hænger sammen, så kørte man en massiv mediekampagne her i begyndelsen af maj måned, fra slutningen af april og frem efter, om at Syrien har kemiske våben. Syrien vil bruge kemiske våben. Obama var ude og sagde, at vi trækker en rød, der er en rød streg, som Syrien ikke må gå over. De må ikke bruge kemiske våben. Og hvor der helt tydeligt blev overført kemiske våben, sandsynligvis udefra, til de syriske oprør, som brugte saringas, med det formål, at man kunne sige, se nu der er brugt kemiske våben, nu skal vi gå ind militært. Og hvor det så blev, hvad kan man sige, afværget gennem både den her proces, men også at FN's undersøger, Carla Del Ponte, den schweiziske dommer, som blev meget kendt fra krigsforbryderdomstolen osv., kom ud og sagde, at FN's undersøgelser viser, at de syriske regeringstropper under ingen omstændighed har brugt kemiske våben, men det virker som om, at oprørerne har. Og på den måde blev det afværget. Det førte så ikke til et ramaskrig for, at nu skal vi ind og afvæbne oprørerne og bombe dem, fordi de har brugt masseødelæggelsesvåben. Fordi selvfølgelig, alt det her var bare et show med det formål, agtigt ligesom, at man i sin tid, at briterne gik ud, Tony Blair sørgede for at skaffe beviset på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, som blev brugt som den officielle undskyldning for at gå ind militært i Irak. Efterfølgende viste sig, så var der selvfølgelig ikke var nogen masseødelæggelsesvåben, men så var skaden jo sket. Eller, som briterne ville have sagt, så var det gode sket, nemlig at man havde fået USA ind i Irak i en lang og umulig kamp, som kom til at koste ufattelig mange penge, som kom til at koste ufattelig mange menneskeliv i Irak, uden at producere noget som helst godt. Tyrkiet forsøger stadig at få et militært indgreb, og som altid, så var der man leveringsdygtige, altså dem, der kan huske det i sin tid, når man forsøgte at få sidste gang for flyveforbudszonen, jamen så var der pludselig granater, som kom fra syrisk territorium ind i Tyrkiet, som man stod op i medierne. Syrien er i gang med at angribe Tyrkiet. Tyrkiet skal have hjælp fra NATO, artikel 5 osv. osv. Patriotmissiler og det hele. Den her gang så var det så bomber, der meget belejligt sprang inde i Tyrkiet, tæt på den syriske grænse. Og som man så sagde, jamen det er selvfølgelig Assad, der står bag. Jeg ved ikke, om man havde nogle overvågningskameraer med ham, mens han havde placeret bomberne. Men det sagde man så, der var så nogle tyrkiske grupper, der tog ansvar for det, men man sagde, ja, men det er selvfølgelig Syrien, der står bag. Og forsøgte at bruge det her til, igen, at fremme dagsordenen med, nu skal vi have en militær intervention. Vi er stadigvæk der, at havde man haft held til det her, havde det lykkes, havde man haft en militær intervention, jamen så var vi på den direkte kurs mod en konfrontation mellem Vesten og Rusland og Kina. Vesten på den ene side med USA og Storbritannien i førersædet, og så Rusland og Kina på den anden side, som på et eller andet tidspunkt ville føre til krig og til atomkrig, fordi at ingen ville acceptere at lide nederlag i den konfrontation. Og på lignende måde, så mens at alle snakker om, at er der krise eller ikke krise, går det ikke bedre, er vi ikke på vej ud af krisen? I Danmark, jamen vi har forventet stigende ledighed, det har der ikke rigtig været. Når man så er krisen måske forbi, så er alt godt. Jamen ser man igen væk fra overfladen, så er den krisen i det finansielle system større og mere akut end nogensinde før. Altså siden man i 2007-2008, da systemet gik ned, dengang reddede man midlertidigt tingene gennem at gå ind med massive bankpakker, massive offentlige støtteprogrammer til bankerne, til finansverdenen, forhindre at spekulanterne tabte deres penge. Og bagefter sagde man så, jamen nu har vi lavet alt det her, nu laver vi så massive nedskæringer i realøkonomien for at kompensere for alle disse udgifter, vi har haft. Og så må det ellers gå, som det gør, som det skulle gå i USA, i form af, at Obama har været en totalt britisk agent, taget ordre direkte fra den britiske dronning, mange gange også via Tony Blair, men gjort alt, hvad britterne ville have på det strategiske og økonomiske plan. I Europa i form af, at vi har haft et EU-apparat, som har været totalt fokuseret på den samme linje, altså på, at finanssystemet som det bliver kørt i dag under med centrum af disse private banker osv., det skal reddes for enhver pris, og alt andet må ofres for det. Og der er vi så nået til den fase, hvor at som tidligere var det, at man simpelthen pansatte staterne for at redde de private banker. Nu er der ikke flere penge at hente der. Og nu er man så i gang med del 2, som diskuteres mere og mere åbent. Og det er, jamen så må folk, der har penge i bankerne, jo være med til at betale for at redde bankerne. Vi har advaret om det i den sidste måned meget specifikt, denne såkaldte bail-in-model, at man altså siger, at i stedet for penge skal komme udefra for at redde bankerne, så skal man tage indskyder de folk, der har penge i bankerne, og bruge dem til at redde bankerne. I Tyskland blev det her til en meget stor diskussion, fordi et tidsskrift, der hed Focus, som ligesom er sådan et stort ugetidsskrift, ligesom Stern og Spiegel og de her, havde en stor fokus på det. En stor artikelserie om det, hvor de sagde, jamen EU vil bruge Kyberns skabelon. Og formelt set så siger man, at alle de penge folk har op til 100.000 euro på en bankkonto, de er sikre. Dem rører vi ikke ved. Alt derudover kan man godt glemme, det bliver konfiskeret. Men eftersom at det er langt, langt værre, end man officielt siger, og eftersom, at der er så mange fantasillioner i omløb i form af derivater og andre ting, som langt, langt overstiger alt, hvad der ellers er af penge at hente, så at sige. Jamen, så betyder det her er langt værre end Lehman Brothers i 2008, da den gik ned. Så når det her brister, når banker begynder at vælte, så vil der være så store tab, der skal dækkes, at man også må tage en masse af de beløb, der måtte være under 100.000 euro. For ellers er der ikke penge nok til at dække de her ting. Og det var det fokus, så at sige, sagde i deres analyser, og dermed gjorde, at det her var noget, der kom i hvert fald for en del af befolkningen, kom på radarskærmen, at det kan være, at man mister sine penge, hvis eurosystemet får lov til at fortsætte, som det er nu. Så der er derfor en kamp, hvad skal der ske med det her? Det der det nye er, at Tyskland og Frankrig, som ellers har stået sammen om, siden man lavede kål- og stålunionen og efterfølgende EF og nu EU, så har det hele tiden været baseret på en tysk-fransk alliance, en tysk-fransk akse. Det var det nye Europa. Det var også det, som gjorde, der var en del, der støttede EF i sin tid, fordi de sagde, jamen hvis Tyskland og Frankrig samarbejder, så undgår vi i hvert fald en ny krig. Det samarbejde mellem Tyskland og Frankrig, det ligger nu i ruiner. Fordi i stadig højere grad, så er der en situation, hvor Frankrig sammen med hele Sydeuropa står i en situation, hvor at hvis man gennemfører sådan en hård tysk model med økonomisk ansvarlighed og så videre, som vi har set det i Grækenland, som egentlig er dybt økonomisk uansvarligt, hvor man simpelthen bare slagter økonomierne for at forsøge at få balancerne til at balancere, jamen så vil Frankrig også totalt blive smadret af det. Modsat, så er Tyskland fanget i en situation, hvor hvis man bliver ved med det, man har gjort indtil nu, og ligesom løsner hele tiden, og bare skal lave større og større hjælpepakker, finansieret af de tyske skatteydere, så fortaber Tyskland sig selv i det her projekt. Det, som selvfølgelig er den logiske konsekvens af det, det er at sige, jamen europrojektet er spillet fejl. Glem bankunion, glem alt det her fis, afløs det hele, gå tilbage til nationale valutaer, og så må vi så finde ud af, hvordan vi kan samarbejde om at få gang i økonomien. Men det er ikke, hvad man i EU-systemet har på dagsordenen. Tværtimod, så siger man, jamen, så skal vi bruge den her krise til at simpelthen tvinge alt det igennem, vi ikke kan få frivilligt, til nu at bruge krisen til at tvinge det igennem, nemlig en total fjernelse af al national suverænitet i EU, al magt til EU. Så der er, det sidder man nu og diskuterer. Der er så kommet et lille tue på vejen, kan man sige. I form af, at den tyske finansminister Schäuble insisterer på, at man ikke kan lave en bankunion, med mindre man laver traktatændringer. Det vil sige, at de ændringer, man nu skal lave, er så store, at der skal traktatændringer til. Man kan ikke bare gøre det. Det er ulovligt. Alle ved så, hvis man laver traktatændringer, så er det noget, der skal ud til folkeafstemninger og sådan noget der. Det tager flere år, og det vil aldrig blive vedtaget. Hvorfor gør Schäuble det? Er det bare sådan en modstand, man så bare vil droppe, når det kommer til stykket? Eller er det, fordi man vil sabotere hele det her, fordi man ved, at det alligevel er dødsdømt, og man så vil forsøge at finde en vej ud for Tyskland, så man kan trække sig ud af euroen, eller smide de andre ud af euroen, eller et eller andet? Det vides ikke. Den tyske forfatningsdomstol skal også inden for kort tid faktisk beslutte, hvad dens holdning er til det hele. Det her, at den europæiske centralbank bare trykker penge, at den europæiske centralbank bare opkøber statsobligationer, på trods af, at den ikke må det ifølge sin forfatning og EU-forfatningen. Hvad med det? Betyder det, at Tyskland så ikke længere kan være en del af projektet? Fordi hele præmissen, altså det, der gør det lovligt for Tyskland at tage del i europrojektet, det er, at man ikke sender Tysklands økonomiske fremtid over styr. Hvis man gør det, er det ulovligt, ifølge, har de tidligere sagt. Så det er en igen, det kan ske, altså i teorien, altså i princippet kan euroen være væk om 6 måneder. Den kan være væk om 3 måneder. Vi ved det ikke. Ingen snakker om det her. Men lige pludselig, når nøjagtigt ligesom for de fleste folk, altså i 2007-2008, altså, så var det som om, at alt var godt, og så lige pludselig, så kollapsede det hele. Mens for dem, der som os havde været fuldt med i det her, så sagde vi, nej, alt er ikke godt, krakket kommer nu. Og det kom. Og det samme kan man sige nu, at vi står over for noget, som bare er meget større end det, vi så sidst. Og meget sværere at håndtere, fordi alle de ting, som man gjorde dengang, altså store hjælpepakker betalt af staterne, det kan man ikke gøre. Sænke renterne for ligesom at pumpe en masse luft ind i ballonen. Renterne er allerede sænket til nul. Så hvad skal man så gøre? Altså hvor skal magien komme fra, så at sige? Og der er ikke nogen løsning, andet end selv at erkende, at det har spillet fallit. Droppe euroen, gå tilbage til nationale løsninger. Gå tilbage, lave en glasdigel bankreorganisering, hvor man simpelthen går ind og renser op i systemet, og tager alt, hvad der hedder derivater og alle disse fiktive finansielle værdier, og smider dem på lossepladsen. Det her begynder også at komme mere med faktisk. I Grækenland er der netop blevet grundlagt et nyt parti, det græske demokratiske femstjerneparti, hvor en af lederne af det nye parti, der han hedder Theodoros Katasinevas, faktisk talte på vores konference, vi havde for 4 uger siden nu, nede i Tyskland, og hvor er det nu mere og mere kommer med i debatten, ligesom det også er i på Kypern. Hvorfor forlader vi egentlig ikke bare euroen? Det er ligesom den eneste vej ud af det her, og som vil være et stadig større tema i Italien, i Portugal, i Spanien, hvis man skal have en chance for at overleve. Vi er så drivkraften i det, og der har vi så problemet her i Europa, at kontrollen, den sociale kontrol er så stor, at på trods af vores bedste intentioner og alt, hvad vi har gjort, så har det været ekstremt svært for alvor at få, en realitetsdiskussion om at gå ind og skifte systemet, droppe euroen og lave en Glass-Steagall bankreorganisering. Altså man diskuterer bankopdeling, masser af bankopdeling i Europa. Man har en Liikanen-kommission, man havde Vickers-kommissionen i Storbritannien osv., men fælles for alle diskussioner om bankopdeling er, at de ikke seriøst ønsker at lave en bankopdeling. At det er kun noget, man gør af kosmetiske hensyn. Men man har ikke tænkt sig virkelig at gå ind og fjerne kraftsvulsten fra finanssystemet, at fjerne den her investeringsbankdel, den her spekulative del. Og dermed så er det totalt ligegyldigt. Derfor er det også vores vurdering, at det bedste bud for faktisk at få det her skifte, det er at få det igennem i USA. Fordi USA har gjort det før. Altså mens vi i Europa havde travlt med, man havde travlt med at sætte Hitler til magten i Tyskland, og fascisterne i Italien, og Franco i Spanien, og ligesom, man gik ind og stærke mænd til magten for at kunne gennemtvinge nedskæringer, for at kunne gennemtvinge en fascistisk økonomisk politik. Jamen så i USA, så gjorde man under Franklin D. Roosevelt noget helt andet. I stedet for at ofre befolkningerne for at redde bankerne, så gik man ind og rensede op i bankerne. Lukkede simpelthen en stor del af dem, og gik igennem de andre og sagde, vi lader de sunde dele, der har normalt indlåns-udlånsfunktioner, det får lov til at fortsætte. Men den her sammenblanding af bankvirksomhed og casinovirksomhed, den hører op nu. Og så lavede man så Glass-Steagall-loven for at sikre, at det også ville være sådan fremadrettet. Derfor er det også et meget levende spørgsmål nu i USA. Altså vi er ikke de eneste, der har erkendt, at der er noget, der er gået helt galt. Det har rigtig mange amerikanere også erkendt. Også folk i bankverken, også folk i Washington. Og at det var en kæmpe fejl at afskaffe Glass-Steagall bankopdeling. Men det er så bare også et, genindfører man det, så betyder det i princippet, at Wall Street dør. Så betyder det, at Wall Street ikke længere er dem, der regerer i USA. Og det er ikke derfor kampen, det er derfor, det er så hårdt. Vi havde derfor i den forgangne uge, sidste uge, havde vi en aktionsuge i Washington, hvor vi simpelthen tog folk fra vores forskellige kontorer, alle vores unge aktivister i princippet og en del til, og så sendte vi dem til Washington, hvor vi så havde permanent 70-80 mand, nogle gange flere, og sammen med en masse aktivister, andre, altså folk, som tog et par dage fri fra arbejde, en dag fri fra arbejde, eller to dage fri fra arbejde, for at komme med til Washington, for at gå ind og besøge deres kongresmænd, medlemmer, lægge pres på dem, osv. Vi havde over 50 møder med forskellige kongreskontorer. Vi havde samtidig også et centralt sted, hvor vi så i Washington, hvor vi havde et kæmpe banner med USA, hvor det så var malet ind med forskellige farver, alt efter hvor det stod, hvordan det stod til med Glass-Steagall i de forskellige delstater. At de, hvor vi på den ene side havde markeret de fire delstater, som har vedtaget en resolution for Glass-Steagall og kræver, at nationale kongres genindfører Glass-Steagall, så var der så 37 andre af de her, der var malet blå, hvor det så var 18 delstater, hvor det er introduceret, og 19 andre delstater, hvor der er diskussion om at lave en sådan Glass-Steagall-resolution. Men som ligesom viser, og det var også det, vi diskuterede meget med kongresmedlemmerne, at der er bredt i USA en enorm folkelig opbakning til en genindførelse af Glass-Steagall. Altså det her er et folkeligt krav. Samtidig med, at vi gjorde det, så havde vores folk også breve med til kongresmedlemmerne fra politikere, fra frem for alt, men også andre folk fra institutioner rundt omkring i verden, fra Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Irland, Danmark, Island, Sverige, Colombia og Mexico, hvor der var en appel til kongressen om, at de skal gøre det her, som var forskellige steder fra, men grundlæggende set sagde, at vi i vores land er vi dybt afhængige af, at I USA indfører en Glass-Steagall bankopdeling. For gør I det, så kan vi også gøre det. Men gør I ikke det, så vil det være næsten umuligt for os at få det igennem her. Og så har vi ingen chance for at overleve den nuværende krise. Og hvor der så også var en lang række beskrivelser af de enorme skadelige konsekvenser, det har haft indtil nu, at man ikke indførte en Glass-Steagall-lovgivning. Altså som i Grækenland nu, hvor at ungdomsarbejdsløsheden faktisk er oppe på 65%, Og det er ligesom eksploderet i løbet af de sidste 3 år. Det var ikke så galt for 3 år siden. Men i takt med, at man i stedet for at lave en Glass-Steagall reorganisering og afskrive gæld, gik ind og gennemtvang alle de her ting, så har man fjernet et hvert håb for fremtiden. Og hvor at det er selvmordsraterne, der går op, det selvfølgelig flygter folk også fra landet. Det samme ser man i Spanien, i Italien osv., at det er en ekstrem håbløs situation. På den ene side, og på den anden side en situation, der mere og mere fører til sociale spændinger, og på sigt også konfrontation og krig, hvis ikke der sker noget. Det, der indtil nu har forhindret, at vi har fået Glass-Steagall igennem i USA, jamen det har været Obama-administrationen, meget direkte. At Obama og company har på vegne af Storbritannien, altså Storbritannien har direkte sagt til folk, de betragter det indførelsen af Glass-Steagall som en krig mod Storbritannien. Fordi det vil fjerne den britiske kontrol over den amerikanske økonomi og verdensøkonomien. Så, og indtil nu har problemet derfor været, kan man sige, at Obama-administrationen har haft held til at forhindre enhver form for fornuftige løsninger på det her, eller på noget som helst andet. Altså, og problemet er, kan man sige, det er ikke, at der er en dårlig ting i Obama-administrationen. Alt, hvad Obama har gjort, har været dårligt. Fordi han arbejder for onde folk. Storbritannien, det britiske imperium, mere ondt findes det faktisk ikke. Altså, det britiske imperium har altid specialiseret sig i folkemord. Og det ser man, og det har folk så nægtet at ville se, specielt medierne, nægtet at se, hvor galt det har stået til. Men nu begynder det så at sige at bryde igen, ikke et sted, men over det hele. Altså lige nu, som de fleste selv i de danske medier, man kunne se, at jamen, lige nu der er en kæmpe, det er Benghazi-gate, det er hele spørgsmålet om, hvorfor Obama-administrationen løj om, hvad der skete den 11. september 2012, da det amerikanske konsulat i Benghazi blev stormet, og ambassadør Stevens og 3 andre blev dræbt. Lige nu så har man en stor skandale, hvor om at det amerikanske skattevæsen gik ind og systematisk i 2011 nægtede at anerkende og skattefritage konservative grupper og grupper i den her Tea Party-bevægelse. Indtil nu så er der 471 ansøgninger, man har fundet, der er blevet syltet. Altså hvor, at i stedet for, at de bare blev godkendt, at de kunne få skattefritagelse, så de kunne samle penge ind og føre valgkamp og så videre, så syltede man det bare i 27 måneder indtil nu. På trods af, og samtidig godkendte man så andre liberale organisationer, eller mere, hvad kan man sige, organisationer, der ville være mere Obama-stemt, fik deres godkendelse. Og spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, hvad var det, der foregik, og hvem stod bag? Og jeg kan godt sige, hvem der stod bag. Der er ingen tvivl om, hvem der stod bag. Det gjorde Obama-administrationen. Det er så spørgsmålet, hvornår det bliver, kan præsenteres for offentligheden. Hvornår man så at sige har hele kæden. Samtidig med det, så er der lige nu en stor sag om, at Justitsministeriet har gået ind og fået tilladelse af domstolene til at aflytte 20 telefonlinjer på Associated Press kontor. Fordi at man ville finde ud af, hvem det var der fra Det Hvide Hus og andre steder, der snakkede med dem og fortalte ting. Og igen, det her med at aflytte journalister, det er jo ikke godt. Det kan være, at det er den vej, vi går også herhjemme, altså med den nye offentlighedslov, ikke? Næste skridt på vejen, at første skridt, det er, at journalisterne ikke må få indblik i, hvad de statsansatte laver. Næste skridt, det er så, at staten så har en pligt til at få indblik i, hvad journalisterne alligevel finder ud af, således man kan lukke for tilgangen til de kilder også. Men det her er kun toppen af isbjerget. Altså oven i det, så er der Fast and Furious-sagen, som stadigvæk kører, hvor at Justitsministeriet har nægtet at give aktindsigt i, hvad de egentlig lavede, dengang de var involveret i at sælge våben til de meksikanske narkokarteller. Så er der alt det her med too big to jail, at Justitsministeriet konsekvent har haft en politik, at når man greb amerikanske banker i at begå ulovligheder, renvaskning af narkopenge osv., så har man i stedet for at sætte dem i fængsel for det, så har man givet dem en eller anden lille bøde, således at de også kunne beholde alle de penge, de havde tjent på det, og ikke fik nogen straf for det. Der var alt det her, man så også med Leiborg-skandalen og så videre. Altså igen, man har en systemisk politik med, kan man sige, en kriminel dagsorden fra den amerikanske regerings side over for befolkningen og over for samfundet. Og oven i det, så siger man så, herhjemme forsøger man så i medierne at sige, nå jamen, det er ikke så godt, men det kommer lidt mange på en gang, og det er lidt besværligt for Obama, men det her er jo ikke Watergate. Jo, det er det. Og de andre ting er dårlige hver for sig, men der hvor er det hele ligesom kommer sammen og bliver meget brændende varmt, det er omkring det her med Benghazi-gate, som man kalder det, med angrebet på den amerikanske ambassade i Benghazi. Hvor indtil nu, der er en resolution i kongressen om, at man skal nedsætte en særlig undersøgelseskommission for at finde ud af, hvad der egentlig foregik. Altså ligesom man gjorde i sin tid det, man kaldte Contragate, som næsten førte til en rigsretssag mod Reagan faktisk dengang. Og andre lignende ting, man har gjort tidligere. Der er nu 143 medsponsorer på den her særlige undersøgelseskommission. Og vi nærmer os punktet, hvor den faktisk bliver nedsat. Og der har man jo så forsøgt, først med at lyve, så forsøgte man, som Hillary gjorde i slutningen af hendes tid, med at nægte bare at sige noget, bare at sige, kan I ikke glemme det, kan vi ikke alle sammen stå sammen om USA og så videre. Nu har man så leveret 100 sider med e-mail, hvor man siger, nu har I fået hele historien om det her. Og de e-mails drejer sig om, det er helt specifikt, hvordan det kunne være, at når man vidste, når det her angreb blev lavet på den amerikanske konsulat i Benghazi, så tog det her al-Nusra-bevægelsen ansvar for det, som er al-Qaida i Libyen. Så fra dag 1 vidste man, det var et angreb fra al-Qaida den 11. september 2012, 11. september til den 19. årsdag og så videre. Det var dem, der stod bag. Det vidste man hele tiden. Hvorfor kom Obama-administrationen så ud og sagde, jamen det her var en spontan demonstration, fordi der var nogle folk, der var utilfredse med en muslim med en video, som angreb islam og sådan noget der, som var rent opfundet. De her e-mail, de giver så et lille indblik i nogle af de folk, der var involveret. Interessant er det, der er to navne, der træder meget frem. Det ene er John Brennan, Obamas særlige sikkerhedsrådgiver, som jo nu er blevet udnævnt som ny CIA-chef her i marts måned. Og så er der en, der hedder Dennis McDonough, som arbejdede i det nationale sikkerhedsråd dengang, og som efterfølgende her i januar blev udnævnt som ny stabschef for Obama. Så man kan sige, de folk, der var involveret i at sammensætte disse falske informationer, de blev belønnet, og de sidder nu på de ledende poster i Obama-administrationen. Så kan man spørge, var der ikke nogen folk, der protesterede over det her? Jo, der var faktisk Petraeus, den daværende CIA-chef, sagde, det her kan vi ikke genkende, det her billede, I skriver om, hvad der foregår. Det er jer, der siger det, det vil vi ikke have noget at gøre med. Og Petraeus forsvandt så kort tid, blev han jo så fjernet som CIA-chef. Men det er ikke bare det. Det er ikke bare det, at præsidenten sendte en talsmand ud og løj om, hvad der foregik. Historien er bare så ufattelig meget større. Fordi, altså selvfølgelig helt basalt, som det er kommet frem, visse folk diskuterer nu Watergate, fordi de siger, det her, hvad gik Watergate ud på? Jo, man lavede lidt ulovligheder, nogle indbrud og sådan lidt af hvert. Det Nixon-administrationen så gjorde efterfølgende, det var, den dækkede over det. Og det var det, som gjorde, at Nixon måtte gå af. Her er forskellen så bare, at man har gjort noget, som var forkert, med det resultat, at fire personer blev dræbt. Der var aldrig nogen, der blev dræbt i Watergate. Og så har man dækket over det efterfølgende. Så det er på et langt højere plan. Men det slutter jo ikke der, fordi det her rejser jo spørgsmålet. Hvorfor gik USA i det hele taget ind i Libyen? Lige nu, altså, mens vi sidder og snakker her, er der en enorm transformation i gang i Libyen. Hvor at alt, hvad der var, at ikke al-Qaida-folk i det libyske regering, er i gang med at blive smidt på porten lige nu. Man har gennemført en lov, som siger, at alle folk, der i løbet af de seneste 30 år har haft, positioner i Gaddafi, under Gaddafi, de kan ikke være en del af regeringen de næste 10 år, eller offentlige poster. Og det betyder, at alle de folk, hvad kan man sige, de folk, der ikke tilhører al-Qaida, men som sad som en del af statsapparatet i Libyen, og som hoppede af og gik over til oppositionen for at komme af med Gaddafi, de bliver alle sammen smidt ud, inklusive statsminister og hele pivetøjet. Og de eneste, der i princippet har lov til at være med i regeringen, det er de her al-Qaida-folk, som ikke indgik i, som jo allerede dengang var i krig med Gaddafi, kan man sige. Og hvor at den her lov om, at folk, der har de sidste 30 år har haft en officiel position, nu ikke kan have det, blev vedtaget igennem, at man simpelthen omringede alle ministerierne i Libyen med militser, og mange gange gik ind og besatte ministerierne, og så sagde man så, parlamentet har bare at vedtage den her lov, og det gjorde det så. Så der er ikke demokrati i Libyen, det er afskaffet permanent, og det kommer der heller ikke, man har al-Qaida totalt ved magten i Libyen. Den proces var allerede i gang tidligere, og Stevens kom faktisk ind og krydsede det her, fordi på det tidspunkt, hvor ambassadør Stevens blev dræbt i Benghazi, det han var op imod, var at de her, hvad kan man sige, de militære militskredse i Libyen, der samlede man våben og mandskab i Libyen for at sende det til Syrien, for at gøre i Syrien, hvad man før havde gjort i Libyen. Og det var en politik, som Stevens faktisk var imod, og som han forsøgte at forhindre. Så sandsynligvis så blev han dræbt som en del af, at han blev skaffet af vejen, for ikke at være en hindring til at fortsætte revolutionen i Libyen i Syrien. Så er spørgsmålet, hvem gav ordren til det? Var det her noget, som al-Qaida fandt på, eller hvad? Og indtil nu i de høringer, der har været, og der kommer til at være mange flere, er det kommet frem, blandt andet, der er en række whistleblowers, som er kommet frem, på trods af ekstreme trusler fra Obama-administrationen om, hvad man vil gøre ved dem, hvis de siger sandheden, at det ville have været muligt, efter angrebet var startet, at sætte forstærkninger til Benghazi og redde de her amerikanere, men at de blev nægtet tilladelse til de indsatsstyrker, man havde, fik simpelthen besked på, I må ikke tage afsted. Så der har tilsyneladende været en fælles strategi fra dem, der stod for sikkerhedsapparatet i Libyen, det er de her al-Qaida-folk, Ordnam og Obama-administrationen, om at sørge for, at Stevens og company fik lukket munden en gang for alle. Så det her, og det her er hele pakken, så at sige. Altså man kan sige, jamen hvad er mest kriminelt? Er det, at Obama-administrationen gik ind og støttede Libyen-operationen til at begynde med, eller er det, hvad der foregik i Benghazi, eller er det, at man har dækket over det efterfølgende? Alle sammen, alle de her ting, ville hver for sig være nok til, at man kan diskutere, at en præsident skal afsættes på det. Fordi det er et brud på al god embedsførelse. nu har man det så, og så kommer alle de her andre skandaler, som sagt, oveni, at der er et enormt pres på. Og igen, med til hele det pres, er der så, at den amerikanske økonomi, ligesom vores økonomi, fordi man ikke har skiftet politik siden 2007-2008, hvor det blev åbenbart, at det her system ikke kan overleve, så er det bare blevet værre og værre og værre. Altså man, flere og flere folk mister deres arbejde. Boligmarkedet synker længere og længere ned. Folk bliver mere og mere bankerot. Stadig flere mister deres hus. Stadig flere mister deres fremtid. Og der er ikke noget håb. De offentlige ansatte bliver bare fyret, fordi der er ikke kommunerne og så videre har ikke råd til at ansætte mere. Så det er ligesom en umulig situation. Så hvis, altså, men hvor at i USA netop nu, hvis vi får det her til at gå planken ud, og hvis så at sige Obama bliver skubbet til side, så er det muligt at løse alle de her problemer. Så kan man lave en genindførelse af Glass-Steagall i USA, så kan man rense op i finansverdenen, så kan man gå tilbage til det amerikanske kreditsystem, skabe kreditter til at investere, så kan man sætte gang i den amerikanske økonomi, og gøre USA det, så var en banet for, at så må alle andre også godt gøre det. Og så har vi faktisk en vej ud af krisen. Det drejer sig om, derfor lige nu, det er ikke en lille ting her eller der, der skal justeres. Det er ikke lidt hæfteplaster, der mangler lidt tyggegummi, eller vi skal skifte et hjul, der er punkteret, der skal skiftes ud. Det er sådan set hele, hvad kan man sige, hele dagsordenen, som skal skiftes fra det nuværende system, som mere og mere er blevet en moderne variant af det gamle imperiesystem, af det oligarkiske system, eller man kan sige det britiske system. Hvor at man ser, grundlæggende set, ser mennesker som dyr. Og så siger man så, jamen hvordan kan vi få de her dyr til at opføre sig, som vi i eliten gerne vil have, de skal opføre sig. Det kan man så studere, man har antropologi, man har adfærdsøkonomi osv., hvor man studerer, hvordan de her gør det, og så ser man så på, hvordan kan vi manipulere dyrene i indhegningen til at gøre, som vi gerne vil have, de skal gøre. Over for det står så, hvad kan man sige, det republikanske system, eller man kan også sige som oprindeligt det amerikanske system, som var, at man netop brød med det her og sagde, nej, det vil vi ikke være en del af. Alle mennesker er født med visse umistelige rettigheder, som retten til liv, til frihed, til at søge lykken, til at gøre noget for eftertiden. For at forsvare de rettigheder, så laver vi en stat til at beskytte vores befolkning imod de overgreb, der kunne komme fra det oligarkiske system, fra imperiet udefra. Og det her system, jamen der laver vi så nogle ting, der laver vi så, siger vi så, jamen vi har en kongres, som vi sammensætter, den får lov til at udstede penge, så laver vi penge. Ikke gennem, at vi tager noget guld, eller vi låner nogle penge i udlandet. Nej, vi trykker penge. Og de her penge låner vi så ud til den form for økonomisk aktivitet, som skaber en bedre fremtid for os alle sammen. Og hvor at i stedet, hvor at det er vores visioner om, hvordan fremtiden skal se ud, som bestemmer, hvad vi gør endnu. Vi laver nogle visioner for fremtiden, og så lader vi de visioner trække nuet frem imod den her bedre fremtid. I modsætning igen til det britiske system, til det oligarkiske system, hvor det er de gamle konventioner, hvor det ligesom er det som har hævet, det som det er for eksempel i Storbritannien, ligesom hvad er loven? Jamen loven er det, den var tidligere, med mindre andet er sagt. Tradition er loven. Og derfor så bliver fremtiden ligesom, at vi skal tage det der var før, og så skubber vi frem efter, og det er et forbudt at forandre systemet, fordi det oligarkiske system skal fortsætte ligegyldigt hvad. Altså på samme måde, som vi har set, hvordan man har håndteret den økonomiske krise i de sidste mange år, at i stedet, man kan se systemet ikke fungerer, man kan se systemet er spillet for lidt, men i stedet for at sige, så ændrer vi systemet, så går vi tilbage til noget, der kan fungere, så siger man nej, systemet er helligt, men det er menneskeliv ikke. Så ofrer vi menneskerne for at redde dette system. Og det er det, vi står med nu. Altså, hvis ikke vi er i stand til at kaste det her defekte system over bord, jamen så har vi ikke nogen fremtid. Altså lige nu, så betyder det så, at der er stikkel, der er kreditpolitik, vi skal have store infrastrukturprojekter osv. Men det egentlig drejer sig om, altså hvis man ser på det lidt opfra, det er, at i stedet hvor man i det britiske system ligesom siger, og det gælder også inden for videnskab, det gælder inden for alle ting, hvor man siger, jamen vi studerer dyr, og så ser vi, hvordan dyr er, og så går vi ud fra, at mennesker er det samme som disse dyr. Så begynder man det et andet sted, så siger man, nej, mennesker, vi har en sjæl, vi har et intellekt, som er helt unikt, som ikke findes i noget dyr. Vi kan lave videnskabelige opdagelser. Vi kan lave kreative gennembrud. Vi er i stand til hele tiden at omdefinere, hvem og hvad vi er som menneskehed. Hver gang vi flytter os til et nyt teknologisk niveau, jamen så svarer det egentlig til, at menneskeheden er uddød, og en ny menneskehed er trådt i det sted, fordi vi beter os anderledes. Altså hvis det havde været en dyrepopulation, så var dinosaurerne uddøde, og så var der kommet nogle pattedyr i stedet for, eller et eller andet, for at der kunne komme denne kvalitative forandring. Men vi mennesker har den iboende egenskab, at vi er i stand til at forandre os så fundamentalt, men ikke nok med det. Vi er i stand til at gøre det viljemæssigt. Vi er i stand til at beslutte os for, at vi hele tiden vil fortsætte med at udvikle os. Vil fortsætte med at øge vores magt over naturen. Vil fortsætte med at øge vores evne til at kontrollere vores omgivelser på den ene side. Men samtidig så er vi også i stand til at på baggrund af det her at sige, jamen vi er i stand til at se fremtiden. Vi er i stand til at se for en vis politik eller hvad det måtte være, så kan vi faktisk se, hvad vil konsekvensen være af det her på lang sigt. Hvis vi gør det her, hvis vi gennemfører sådan en nedskæringspolitik, som man laver i dag, jamen så kan vi godt se frem til de koncentrationslejre, det ender med. Fordi det er prøvet før. Det kræver ikke engang særlig stor forestillingsevne og forestille sig, hvordan det sker. Det er ligesom bare at læse historiebøgerne. Vi er i stand til på den måde at se fremtiden. Og vi er i stand til at dermed ikke bare kunne bekymre os om, hvordan vi materielt sørger for, at vores samfund kan fungere, at vores medborgere kan have et ordentligt liv. Vi kan også sikre deres åndelige liv gennem den kunst, gennem den kultur, gennem det, der omgiver dem. Og hvor udfordringen så nu er, at selv i steder som Danmark, hvor vi har været relativt privilegerede, hvor for de fleste folk er livet ikke bare en brutal kamp fra dag til dag for at få mad på bordet. Det er blevet udvidet lidt. De fleste har et sted at bo, og man er ikke bange for, at man skal overleve fra dag til dag. Men alligevel, så er der i samfundet en tendens til, at man hele tiden, man tænker, nu skal vi gøre det her de næste par år, eller hvad nu. Det, som er det store skifte, vi så skal i gang med, det er, at vi skal i stedet for at tænke i år, så skal vi til at tænke i generationer, så skal vi til at tænke i århundreder. Fordi lige nu, så indtil nu har de fleste folks begrebsverden mere eller mindre været begrænset til jorden, og til en meget lille del af jorden, til deres nærområde. Men det vi skal i gang med nu som menneskehed, det er, at vi skal ud i solsystemet. Vi skal ud i solsystemet, vi skal til over tid at kontrollere solsystemet. Vi skal dels kunne beskytte jorden mod asteroider og ubehagelige ting, der kan komme ud fra rummet. Ubehagelig stråling på tidspunkter, hvor når efterhånden som solsystemet væger sig rundt i galaksen, altså der kan være mange problemer, der opstår hen ad vejen. Men vi skal også ud og kontrollere solsystemet og begynde at kontrollere stadig større dele af galaksen omkring os. Og det virker sådan meget uoverskueligt, fordi det er nogle store distancer, man har, når man kommer ud i rummet. Og det bliver pludselig også, sådan når man tænker på det, så bliver det også nogle større tidshorisonter. Det er ikke bare lige noget, man gør fra en dag til en anden. Det er noget, der tager generationer. Det er noget, der tager århundreder nogle af projekterne. Men hvor det ikke vil ske, hvis man ikke arbejder på det generation efter generation efter generation. At vores opgave nu, det er at forberede den rumcivilisation, som alle de andre generationer, der følger efter, kommer til at være i stadig voksende grad. Og det er ikke nødvendigvis gennem, at vi alle sammen skal være astronauter i første omgang og tage ud og rejse rundt. Det er i første omgang vil meget af det her være med hjælp af maskiner, som på Mars med Curiosity. At der er ingen idé i, som man har med det. Der er sådan et hollandsk projekt til synligheden om, at man skal få folk til at tage til Mars. Og så skal de så bo op på Mars til de dør. Det kan jo så gå relativt hurtigt, det kan blive en kort fornøjelse. Men man vil ikke have nogen planer for at få dem hjem igen, fordi det er alt for dyrt. Det er klart, at en enkelt billet er meget billigere, fordi grundlæggende set, som det er i dag, så alt den brændstof og så videre, som skal bruges for at komme tilbage til jorden, det skal man jo med på rejsen ud. Så det bliver meget lettere, hvis man kun har en enkelt billet. Problemet er bare, at bare det at sende nogen til Mars i sig selv ikke er særlig revolutionerende. Det drejer sig ikke om at sende nogen til Mars for at sende nogen til Mars. Det drejer sig om at få kontrol over tingene. Og det kræver langt mere end at bare sende folk til Mars. Det kræver, at man bygger så at sige et apparat til at gøre det i første omgang. Bare for at forstå tingene, er det en huls masse satellitter, man sætter ud rundt omkring, begynder at studere alle mulige ting. Mere maskineri og apparatur op på Mars. Se, om man også kan placere det andre steder på nogle måner. Det kan være nogle måner, Jupiter-måner, hvad ved jeg. Begynde at kigge på alle dele af solsystemet, og også andre dele af universet faktisk fra det her. Og simpelthen begynde at forstå det, forstå processen meget bedre, og hen ad vejen også forstå, hvordan fungerer systemet, og hvordan kan vi kontrollere systemet. Og det er, altså igen, altså fordi det kommer jo ind i et spørgsmål lige nu, altså hvis man nu forestiller os, at vi får et skifte, hvis vi forestiller os, at i stedet for, at størstedelen af menneskehedens ressourcer bliver spildt i kaos og krig og alt muligt mærkeligt, fordi britterne og andre sidder og manipulerer. Vi løser det problem. Vi sørger for, at den teknologi, vi har til rådighed i dag, bliver anvendt over hele kloden. Så vil det vise sig, at det at brødføde hele jordens befolkning faktisk er relativt let gjort. Også på et relativt højt niveau. Så kan alle få et sted at bo, så kan alle få et arbejde og så videre. Og så er spørgsmålet så, hvad er så det, vi arbejder os frem imod? Skal det være et fritidssamfund? Altså er det, at vi så at sige kan effektivisere maskineriet så meget, at de kan lave tingene således, at vi slipper for at lave tingene, og så kan vi så have fritidsaktiviteter. Så kan vi så spille golf hele dagen, hvis det er det, vi vil. Eller, altså sådan nogen vil sige, jamen det er ligesom alle de her serier, altid kører. Nu er det der Downtown Abbey, men her, der var jo tidligt. Der er altid nogle britiske serier, der kører ligesom om britisk overklassefamilie, som lever i sus og dus. Og har en masse tjenestefolk, og det er jo herligt for dem, og så har de en masse problemer. Jamen er det så ikke, er det så drømmen for os alle sammen? Eller for dem, der er lidt yngre, ligesom sådan et Paradise Hotel, ikke? Altså man skal, det eneste, man skal bekymre sig om, det er alle disse intriger, man kan gå rundt og være involveret i. Er det så det, der ligesom følger efter? Er det fremtiden? Er det visionen? Er det det, vi skal kæmpe frem imod? Og så er svaret selvfølgelig nej, fordi det, som vi er en del, altså det, der giver vores liv, vores liv mening, det er, at vi individuelt og som en del af en menneskehed, er med til at bidrage til menneskehedens udvikling, til universets udvikling. Og det vil sige, at vi hele tiden øger den kontrol, så at sige, den magt, som nu sfæren, som vores erkendelsesmæssige evner, som vores ånd og intellekt har her i universet. Så vores opgave er sådan set, altså lidt ligesom, og man havde har i første Mosebog, det her med, at mennesket blev skabt i Guds billede, som mand og kvinde skabte han dem. Og så sagde han til dem, gå ud og underlæg jer jorden, og alle de her andre, tag fiskene og dyrene, og alle de her dyr, og dem skal I underlægge jer, og det er ligesom jeres ansvar. Så er det, det er jo så en god begyndelse, kan man sige. Men det stopper jo ikke der. Det er vores opgave, at på nøjagtig samme måde, som Vanatsky påviste, at det var en del af jordens udvikling, at i takt med, at liv kom til og begyndte at brede sig, så efterhånden som liv bredte sig mere og mere, så tog det mere og mere kontrollen over og magten over ikke levende processer. Det begyndte simpelthen systematisk at inkorporere den døde materie i de levende processer. Og på samme måde, sagde Vanatsky, og som vi også har set det, så i det øjeblik, mennesket kommer til som erkendelsesmæssigt liv, jamen så sker der det samme, at så underlægger vi os liv og ikke liv, og tager stadig større dele af det her, og inkorporerer det i vores aktiviteter. Så det vil sige, liv eksisterer stadigvæk, ikke liv eksisterer stadigvæk, men det er i stadig stigende grad, så inddrager vi det alt sammen i vores aktiviteter. I vores aktiviteter med at forbedre verden og universet, og forbedre, det vil sige, at sørge for, at den erkendelse, som vi repræsenterer, vokser. At det bliver stadig mere dominerende. Samtidig med, at liv spreder sig meget mere. Og så videre. Og det er, altså det er det, som er vores opgave. Fordi vi skal dø. Sådan er det. Men gennem at vi er med til at sørge for, at menneskeheden vokser, og menneskeheden udvikler sig, at vores art forandrer og forbedrer sig hele tiden, og tager kontrol over stadig større dele af universet, jamen så sikrer det, at selvom vi som individer skal dø, så lever menneskeheden, og den kreativitet og den erkendelse, menneskeheden repræsenterer, jamen den lever, og den vokser, og den breder sig. Og det er derfor, den sande glæde, kan man sige, er at få lov at være en del af den opdagelsesproces og bidrage til den proces. Og det er også det formål, som gør, at vi ved, at ja, vi skal dø, og så er det slut, men vi gjorde faktisk en forskel, og det vi bidrog med, det lever videre, og det fortsætter den her proces.